поводом.
Poljoprivrednici i 6 udruženja u Srbiji izlaskom sa traktorima ispred zgrade vlade i Skupštine Vojvodine juče su protestovali nezadovoljni agrarnom politikom vlade u kontekstu subvencija i suše koja je drastično smanjila prihode. Ispred Banovine bio je Đorđe Simović.
Među 200-tinak poljoprivrednika koji su se našli ispred pokrajinske vlade bio je i Atila Fodor iz Srbobrana.
Ne znamo da li možemo da vraćamo dugove za semena, za veštak i za otrovima. Toliko malo nam rodi, tako da tu još ne znamo, jer to će sve odlučiti novembar, decembar, pa kad stavimo na papir. Sad smo u jako galnom stvaru.
Predsednik Skupštine inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, Mileta Slankamenac, je na protestnom okupljanju izneo zahteve poljoprivrednika.
Hitna isplata svih zaostalih dugovanja iz prethodnih godina, refinansiranje postojećih krediti uz kamatu, poljoprivredni krediti uz kamatnu stopu od 1%, gorivo bez akcize direktno na benzinskoj pumpi, naknadu od 300 evra po hektaru za jare kulture zbog suše u 2025. godini i za voćarske kulture koje su pretrpele mraz.
Poljoprivrednici traže i gašenje fiktivnih poljoprivrednih gazdinstava, razbijanje kartelskog udruživanja i rešavanje problema penzijsko-invalidskog osiguranja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da u budžetu nema novca za ispunjavanje zahteva paora.
Zahteve koje su ispostavili, to su nerealni zahtevi od 300 evra po hektaru, ukidanje skroz akciza, ne znam, kamate i tako dalje. Samo da prevedem vašim gledovacima, za to bi trebalo više od ovog celog budžeta. Šta to znači? Da bi njima dali to, ako bi ispunili, moramo da uzmemo nastavnicima, lekarima i svim drugima.
Povodom protesta poljoprivrednika, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu objavio je saopštenje u kojem se zaključuje da je protest isključivo politički motivisan. Dodaju da je pokrajinski sekretarijat uvek otvoren za dijalog, savete i sugestije, ali ne i za ultimatume. Poljoprivrednici su okupljanje definisali kao upozoravajuće i u slučaju da im zahtevi ne budu ispunjeni, najavljuju radikalizaciju protesta.
U studiju smo Radio Novog Sada, o zahtevima poljoprivrednika razgovaramo sa agrarnim analitičarem Čedomirom Kecom. Gospodine Keco, dobar dan.
Dobar vam dan.
Jedna od primedbi poljoprivrednika odnosi se na nepoštovanje dinamike isplate subvencija. Možete li da nam napravite jednu malu retrospektivu šta je dogovoreno, šta je ispoštovano, a šta zapravo nije?
Znate kako, sada se ispostavlja račun za obećanja, bez razlike kad ih je ko dao, a to vam govori o tome da mnoge stvari nisu ušle u redovne procese odlučivanja, nego pod pritiskom protesta da su se rodila obećanja koja su sada kulminirala, a koja su i definisana u nekim stavovima pojedinih udruženja. Ono gde su poljoprivrednici sasvim u pravu jeste da one stvari koje su legitimno utvrđene i postavljene u agrarni budžet treba da budu isplaćene. Dakle, za nove u ovom času sigurno da nema finansijskog mesta. Teško je sada reći šta sve nije isplaćeno. Ja znam da je dosta isplaćeno, a vidim da poljoprivrednici pominju i minule godine što ovaj bi trebalo podvesti pod neku analizu koliko je to i za čega je. Ono što je bitno, da niko sada ne ističe kao kvalitet da je država unela i neke nove sadržaje prema ratarima, kao što je na primjer seme, ali je suša zatekla ratare u kreditima i imate jednu stvar koja uopšte nije analizirana, a to je da su se mnogi preinvestirali vezano za mehanizaciju. I to je nešto što njih sada opterećuje, a ono što neće da priznaju, a o tome se malo i govori, jeste da su mnogi ušli u nerealno visok zakup zemljišta. Tako da imate nešto što je realno, nešto što nije realno. Oko akciza, da vam kažem.
To ćemo malo kasnije, pre toga da samo da vas pitam. Dakle, vi ipak mislite da jedan deo, uzevši u obzir i obećanja, subvencija, ipak nije isplaćen, je li tako?
Da, mora se ovaj staviti pod lupu ono što je legitimno odlučeno da bude isplaćeno.
Jasno.
Znate kako, ministar Glamočić, on ima kod dva dolaska u državnu administraciju, on ima stalno problem da naiđe na zaostale dugove. Kod prvog dolaska je imao 12 milijardi da recimo da isplati, to je uspeo, kako to kažu financijeri, da ispegla. Sada ne znam koliko je, ali sigurno da ima dosta onog što je obećano, odlučeno, a nije isplaćeno. Ali je ta traka dosta brza, ali izgleda da je velika.
Jasno. Jedan od zahteva poljoprivrednika odnosi se na jednokratnu pomoć od 300 evra, s obzirom na to da su pretrpeli ogromne gubitke zbog vremenskih uslova. Da li naša država, odnosno agrarna politika, na pravi način tretira ovaj problem, s obzirom na to da prema tvrdnjama poljoprivrednika da je suša mestimično uništila od 50 pa čak do 100% roda, na primjer kukuruza i soje, kao i drugih useva i voća. Da li se to tretira na pravi način?
Ne, ne tretira se na pravi način, jer poljoprivrednici nisu se regionalno obraćali za proglašavanje vanrednog stanja i utvrđivanje šteta tokom nastale štete, dakle tokom suše. Sad oni pominju, znate, tek na kraju ćemo znati šta je. Ne, ja sam pratio u Hrvatskoj šta se događa. Oni već dva mjeseca vode analizu o tome da su pretrpili štetu i bit će nadoknađena. Tako je slučaj i u nekim drugim državama. Dakle, mi sada proceduralno gledano nemamo kao država uslove da isplatimo ovaj štetu onako kako bi to trebalo da je na vrijeme otvorena ta priča. Ona nije otvorena i tu je bilo i raznih neznanja, recimo poljoprivrednici govori dajte nam cene sa berze u Budimpešti, Budimpeštanska berza već više godina ne otkupljuje pšenicu i tako dalje i tako dalje. Poljoprivrednici, to je najveća greška, ja to zameram svima, nisu deo privrednog sistema. Kod nas proizvođači nisu deo komorskog sistema i vi praktično nemate instituciju na kojoj ova pitanja možete otvarati, nego sve ispostavljamo državi i još da bude zlo veće ispostavljamo ministarstvu poljoprivrede, a recimo mnoge stvari se odnose na ministarstvo trgovine. Dakle, mi nismo dočekali ovu sušu na pravi način da bismo mogli da unesemo krajnju sumu te štete u procese odlučivanja i vanredna sredstva. Može sada da dođe do isplate samo iz ovih, kako se to kažu, budžetskih rezervi.
Da.
To je jedini način, sve drugo nije realno. Nije
dakle, realno. Ovih 300 evra mislite da je to ipak nerealan zahtev?
Nije realno, vidite, realno je verovatno u zahtevima pojedinačnih slučajeva, ali nije realno u ukupnom iznosu da bude isplaćeno. Razumete, to je ozbiljno pitanje i nije za ulicu. Dakle, treba ići stvar po stvar, jer smatram da postoji dobra volja da stabilizamo poljoprivredu. Drugo, ne možete vi govoriti da smo doživjeli od države loš odnos prema poljoprivredi, ako je najveći sada budžet u istoriji financiranja poljoprivrede. Razumete?
Mm-hmm.
Ali se desilo to što se desilo i to će se dogoditi verovatno iduće godine. Ali se mora analizirati šta je i gde koliko učestvovao u svojim troškovima svaki. Akcize.
Da, dizel na pumpama tema, da bude oslobođen akcize, večna tema. Dakle, poljoprivrednike je dodatno iziritirala najava da su preduzeća koja grade objekte za međunarodnu izložbu Expo oslobođena akcize za gorivo. Kako zadovoljiti sve strane?
To nije dobra poruka poljoprivrednicima i uvijek se dogodi da to pitanje poljoprivrednici postave nekim povodom. A imali su obećanje prethodnog ministra da će ta stvar biti rešena dogovorom i da će ona ući kalkulativno u budžet. Jer znate kako, taj prihod od akciza on ide u državni budžet i onda se te pare dele za različite stvari. Neka ideja je bila pojedinih agrarnih analitičara da recimo da se tačno izračuna koliko država ima kondicije da odustane i da smanji akcize. Nije dobro da mi imamo skupo gorivo, ali evo ljulja se i u drugim državama, ja se plašim samo da ne bude još skuplje. Dakle, u ovom času da se oslobodi država od akciza, to nije moguće. Njihov zahtjev je realan da bude po modelu ostalih farmera u Europi.
Da, prilikom protesta čula se i teza da na naše tržište ulazi nekvalitetna roba iz inostranstva koja obara cenu domaćih proizvoda. Kakav je vaš stav o našoj uvoznoj politici u svetlu potreba domaćih poljoprivrednika?
Prvo, mi smo sada na pragu ispitivanja šta mi imamo u prehrambenoj industriji dovoljno da ne moramo uvoziti, i to je jako dobro što imamo jednu prehrambenu sigurnost kao država. Međutim, imamo i krizne tačke. Jedno od njih je svinjarska proizvodnja i visoke cene, recimo, u govedarstvu, kad je u pitanju meso. Ja lično smatram da smo mogli drugačiju odluku doneti oko simulacije za seme, ali to je jedna druga tema. Ima prostora da se neke uvozne tranže zaustave, i naročito u proizvodnji mlečnih proizvoda. To je nešto što je važno učiniti, jer tu imate jedan krug različitih podmetanja. I mi zapravo nemamo čistu situaciju sada šta je u kom proizvodu. I dobro je što je država se opredelila da i izlazno, dakle, da robu kontroliše u prodavnicama, a ne samo u mlekarama gdje se prerađuje, nego ono što zaista ide prema kupcima. Tu ima velike rezerve za potrošnju mlijeka, i sad nije realno da se smanjuje cena mlijeka u ovoj situaciji kada stočari ne znaju kako će obezbediti, recimo, kukuruz za ishranu muznih krava, evo, na primjer. To nije dobro. Znači, ima rezerve da se poveća potrošnja našeg mlijeka, i proizvođači misle da je priča o tome da mi imamo viška mlijeka apsolutno netačna.
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva se poziva također da se, po znacima navoda, obračuna sa fiktivnim gazdinstvima i da prezentuje javnosti šta su radili po tom pitanju. Inicijativa za opstanak poljoprivrednika je dala jedan predlog da bi trebalo utvrditi razliku broja gazdinstava koji su priložili račune za sertifikovano seme i broja gazdinstava koji su podneli zahtev subvencije od za 18.000 po hektaru. Da li je ovo po vama važna tema i na koji način bi je trebalo urediti?
Važna tema, a ona počinje od sljedećeg. Mi smo jedna od rijetkih država koja nema zakon o poljoprivrednom gazdinstvu. I to je dalje neodrživo. Vi imate sada poruku iz državne administracije da ćete vi morati dati račune, dokaze na čega se potrošili ono što ste dobili kao poticaje. To nije realno moguće. Da biste vi to tražili od proizvođača, vi morate navesti na čega on ima pravo kao gazdinstvo da troši subvencije. To je jedan ogroman posao i on ne može da se rešava jednim otkosom, da kaže dajte račune pa da vidimo na čega se... Ne, to je sistemsko pitanje. Po meni fali nam zakon o gazdinstvu, što nije dobro, a dobro, imamo još nekih detalja koji su vezani za opšte status poljoprivrednika, i ako bi se to rešilo, mislim da mnoga od ovih pitanja ne bi uopšte bila prisutna u javnosti.
Da, pominje se između ostalog, jedan od zahteva je povoljni subvencionisani krediti sa 1% kamate i tako dalje. Kad se sve ovo, gospodine Kecu...
To je realno, znate, to je dobro, to je dobro i to je realno, i to je ostvarljivo.
E, pa to sam baš teo da vas pitam. Dakle, šta
ali
je
u iznosu velikom, znate. To neće biti moguće u velikom iznosu da bude ostvarljivo, ali je to realan zahtjev i država ima iskorak u tome. Dakle, to nije sporno.
Da, evo, složili smo se oko ovoga. Dakle, ovi subvencionisani krediti s 1% kamate je nešto što bi se dalo organizovati, urediti u zavisnosti, naravno, od veličine iznosa.
Čega, znate, da, čega. Da. To je suštinsko pitanje. Ako vi trošite te pare za za obrtna sredstva, ok, ali još nešto da vam kažem. Evo sad da izvršite anketu među poljoprivrednicima i da ih pitate da li su čuli za predžetveno finansiranje, malo ko je čuo. A to vam je jedan zakon koji omogućuje da vi sa proizvođačima i bankama dođete do obrtnih sredstava. Prema onome što ja znam, ni jedan nije se pojavio faktor gazdinstvo da je koristio taj model.
Jasno. I evo za kraj, gospodine Kecu, čuli smo sada sve zahteve poljoprivrednika, rekli smo i sami, neki su realni, neki su nerealni. Šta bi po vama od svega ovoga vlada Srbije, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, trebalo ili pokušalo da realizuje u narednom periodu? Šta je realno?
Prvo, ima nešto što je obaveza. A čim je obaveza, onda mora biti realno. A to je, ko je šta legitimno kome dodelio, odlučio da dobije, to treba da se isplati. To je prva stvar. A dalje sve može da se o tom razgovara, nešto da se i odlaže ili da se modifikuje. Ali dug se mora isplatiti i mislim da to država će ispoštovati. To je nekakav osnovni moralni princip ako želimo da kažemo kako pomažemo u poljoprivredi.
Agrarni analitičar Čedomir Keco govorio za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam lepo na razgovoru.
Molim, živjelite.